kazi kulezi nsuku namuhla ke sitha leso sikabanzi sona lesimo njengoba sixhumana bukhoma la uthule nosabelo Mbeka wenhlangano yomphakathi Citizen Justice and Network ingathi ke ngokuqhubeka kohlelo zoba nolesiba tubahale okhulumela inyonyana yamaphoyisa isafu mpokampeka asibingelele futhi sikwamukele ohlelweni
siyabingelela tu sibingelele kubasakazi bonke nabalaleli bokhozi FM
right kanti-ke njengokujwayelekile nawe mlaleli uzokumema ukuba ube yingxenye yohlelo ngokuthi uthumelele umbono wakho ku-Twitter @2Mhlaba1 kanti-ke uzophinde ushayele bukhoma futhi-ke ikakhulukazi usebenzisa sibili sohlelo ku-0893101993 ake sisho-ke lokhu futhi esiza kakhulu ukuthi ngingaqedwa kanjani ukulahleka kwemiphefumulo yamalunga omphakathi ezandleni zamaphoyisa nokuthi wona amalunga omphakathi njengoba eshilo uNdosi ngaba nawo yini umthelela ekutheni agcine eselahlekelwa imiphefumulo ngokungalulandeli umthetho uma ibambe imbhikisho njengoba uzwile la kwiklipu esiqeda ukudlalela yona ukuthi imbhikisho ikakhulukazi yokugqotha kwesidingo phecelezi service delivery igcina isiphenduka iba nodlame mphakampeka ngokubuka kwenu niyinhlangano yini ngempela edala le nkinga yokulahleka kwemiphefumulo yamalunga omphakathi ezandleni zamaphoyisa kuleli
siyabonga kakhulu tu thina siyaye sithi masihlaziya le ndaba sithi kungenzeka ukuthi one impilo zabantu abamnyama azibukwa njengezibaluleke kakhulu ezandleni zamaphoyisa lokho sikushiso ukuthi uma ngabe ubhekisisa igameko esezenzekile kusuka ku-understandane kuze kufika manje bonke labantu laba kusuke kwabantu abasuke besemphakathini yabantu abamnyama izathu zalokho zokuthi uma ngabe amaphoyisa esebenza ngabantu abamnyama ingabe ngempela asebenza ngendlela efanele yini ngabe asebenzisa umthetho wase South Africa yini noma asuke seyisungulela owawo umthetho seqaleni sikushiswe lokho ukuthi igameko esezenzekile siyayi analyze siyibheke ukuthi zonke lezi gameko lezi kusuke kuukuthi nje abantu abasuke bekhona lapho bakusuke kwabantu abamnyama okwesibili amaphoyisa asebenzisa indlakadla noma lokho esithi excessive force ukuze akwazi ukuthi alokhuze ahlakaze labo bantu kodwa-ke kuthi uma ngabe kwenzeka lokho-ke uthole ukuthi abantu sebeyashona lapho and kubi ngoba uma ngabe nje sizophindela emuva odabeni kaNristadane amaphoyisa ayekhona lapho nawo abonakala kwividiyo well atholakala ukuthi akanacala naw uma ngabe kuthola leso sigameko esikanjalo bebonakela abantu bedubula bese kuthiwa banacala zonke siyayazi i-process yelokhuzana ye-justice system ase-South Africa and kuhle-ke ngoba zonke lezi gameko lezi kusuke kukhona amavidiyo akhona enzakalayo bebonakala bedubula so-ke kuthina-ke ngempela kusho ukuthi impilo yabantu abamnyama e-South Africa ngempela ayikathathwa serious njengezinye izizwe uyabona nje masizoqhathanisa tu
ngiyaxwayisa ukungena emlonyeni lapho ethu ngoba angifuni ukuthi sihambe kakhulu la i-analysis yenu ithi abantu abamnyama yebo lapho ngibona balahlekelwa kakhulu yimiphefumulo ezandleni zamaphoyisa kodwa mhlawumpe omunye uzothi isizathu salokho ukuthi ngeke uthole umbhikisho womphakathi emhlanga ngeke uthole umbhikisho womphakathi esentini anibuka njani
well isibonelo nje silula tu uyakhumbula amabhunenzane e-Free State uyakhumbula ezequkula imoto yamaphoyisa ayigumbuluka imoto yamaphoyisa kwaba khona yini owakwadutshulwa lapho omhlophe akekho owakwadutshulwa omhlophe well vele-ke siyazi ukuthi inkinga iqale emuva njengoba besuke bebhikisha nje abantu basuke belwela izinto abakholelwa ukuthi zifanele benzelwe zona manje-ke yingakho-ke singakhuluma kuze kuse ngoba lapha abamhlophe ababhikishi nje mhlawumpe yingoba vele bona banankinga ey'bhekene nabantu abamnyama uma ngabe uzothatha umphakathi mhlawumbe wasenanda noma uqhathanisa nomphakathi wasemhlanga imiphakathi leyo ngempela ehlukene idingo zabo sihlukene. Amanzi akekho kakhulu eindaweni zethu. So ke mangabe abantu bevuka ekseni bebhikisha, kunabantu ohlezi njalo benamanzi, benjalo beneidingo abayidingayo ngaleso sikhathi. Vele ngeke bangene emgaqweni njalo. So ke ngiqonda ukuthi lezinto aziqhathaniseki izinto imiphakathi abantu abamnyama abahlala kuyona nalezi ndawo lezi sithi yindawo engconywana. So ke ingakho ke uthola imibhikisho njalo iba seyindaweni. Umbhikisho nje obusevethe, umbhikisho wabantu ikakhulukazi wama-students amnyama ngoba vele abhekene nenkinga yokuthi imali zokukhokha ey'koleni akanazo. Bayaxoshwa ey'koleni, abakwazi ukuthi baregistere. So-ke nje zonke lezo zinto lezi yisuke yisuke emuva ekufanele ngabe uhulumeni uba uyakwazi ukuthi ayibheke lezi nto lezi ebese yinqanda ngoba ngesikhathi sekudubuleka uLokhuzana uMthokozisi lezo zinto ngabe mhlambe zavimbeka ukube mhlambe ugovernment kuthi uma ngabe nje izinto yisazo zingakasukungisho ubusuku akwazi ukuthi ayihlele akwazi ukuthi engage abantu akufanele aba-engage ngaleso sikhathi.
Okay. So, ngizwa kahle and angiphikisani nawe Mpukampeka la. Ikakhulukazi isehlakale engisikhumbulayo uma ukhuluma kanje ilesi salapha amalungomphakathi e-Western Cape ayemikulayini, yebo sibhekene ne-COVID-19 angazi ukuthi babona ngani sebefutha ngamanzi njalo njalo. Ngeza la ungqongqoshe uLindiwe Zulu womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esigxeka kakhulu esehlakalo. Asiyele la kulokho okushoyo, kumqoka lokho okushoyo ukuthi kunokungahlonishwa kwempilo yomuntu omsundu kuthiwa umuntu omnyama ke la eNingizimu Afrika uma uqhathaniswa nomuntu omhlophe. Yini edala lokho? Kungani amaphoyisa ke makungasholiyana nje engayihloniphi impilo yomuntu omsundu uma iqhathaniswa nomhlophe?
Singayilanda emuva tu, siyilanda emuva ukuthi nje ngokwengoko nje nje mase siyilanda ukuthi abantu abamnyama siyazi ukuthi basukazi, siyazi ukuthi besicindezelwe kanjani and ngokombhalo nangokwenza impilo yomuntu omhlophe bekuyiyona ebekwa phambili, bekuyiyona eqhakanjiswayo. So ke yingakho namanje uthola ukuthi kahlehle ayikapheli le nsila yokuthi impilo yomuntu omhlophe noma umuqhathanisa neyomuntu omnyama ngempela yomuntu omnyama ingazi ukuthi nje kufanele iphathwe noma kanjani. Yingakho uzobona ukuthi uma ngabe iphoyisa liya emzini mhlawumbe umuntu omhlophe liqale liyofuna i-search warrant yabo lo nto le, kodwa manizongena mhlawumbe emzini mhlawumbe seClermont noma so alidingi lo vele lingene likhahlele icapha lenze konke yabo lo nto le. Now ngisholo ngalezo igameko ukuthi impilo yomuntu omnyama ingazi ukuthi eSouth Africa isa ayikathathelwa phezulu njengeyomuntu omhlophe. Yingakho uma uzobona iy'gameko ezenzakalayo zonke lezi y'gameko izokutshela ukuthi impilo yomuntu omnyama e-South Africa ingathi ngempela ngempela ayikathathelwa phezulu ngendlela ekufanele ngabe ithathwa ngayo. Uma uzokhumbula umthethosisekelo uyasho ukuthi sonke siyalingana ngaphambi komthetho, kodwa-ke uma ngabe ubheka kahle iyenzeka yini leyo nto leyo. Uma ungabe ubhekisisa kahle zenzeka inlezo, singayithatha ngokomnotho, singayithatha ngokomthetho, iyenzeka yini ukuthi impilo sonke silingane ngaphambi komthetho wase-South Africa okuyi-constitution.
Okay, so uthi sambe sangena kumbuso wentando yabantu nensila yobandlululo ngoba kwezinye zalezi gameko esikhuluma ngazo okuxa kakhulu la ukuthi uthole ukuthi iphoyisa lomuntu onsundu likwenza kumuntu onsundu, siguqula kanjani pho leso simo?
Well, inkinga tu ilele phezulu, ngizosho kanjalo ngoba uma ngabe ukuthi-ke umuntu la uzokhuluma mhlambe ngezinto azaziyo ukuthi ziyenzeka. Uma ngabe uphezulu le phezulu kusho ukuthi kwi-management, top management yaka-SAPS kuse khona abantu othola ukuthi babe khona ngalezi y'khathi lezi. Yes, bangaba khona o-general mhlambe babantu abamnyama nabo bonke lapho, kodwa basekhona abantu abane-influence abakwazi ukuthi bathathe ama-decisions. Ama-decisions azoya ngokuthi ngempela ngempela uyibalalini ngaleso sikhathi leso. Yingakho ke kufanele kulungiswe lapha phezulu. And naye ke mhlambe uminister uthola ukuthi akasizi simo ngoba iinkulumo zakhe kwesinye isikhathi ziyaye zibhebhezele ekutheni ngempela ngempela amaphoyisa abe nendlakadla mayibhekene nabantu. Yabona nje uma ngabe singakhuluma singasho ukuthi even nakumasiko wethu amaphoyisa akawahlonipha amasiko wethu. Yingakho uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kuyi-lockdown babefika bechithe utshwala babantu benze yonke leyo nto le ngisho ke lobu besizuluka. Kodwa uminister wakhuluma emisakazweni waxolisa amaphoyisa kade engene esontweni lamasulumane. Ngoba amasulumane akakwazi ukuthi abe uma ngabe ungena mhlambe esontweni lawo ungene nezicathulo nayo yonke leyo nto le. So ke ngisho ukuthi ke lokho kwakukhombisa ukuthi ngempela ngempela kuyinkinga uma ngabe uqhathanisa ngokwama races eSouth Africa uma ngabe ubhekisisa abantu abamnyama ukuthi baphathwa kanjani uma ngabe kuhlangene noma kukhona into ethinta amaphoyisa. So ke uma ngabe ubuza kanjalo ke du ukuthi ngoba khona amaphoyisa abantu abamnyama impendulo yami ithi lapho ke yes khona amaphoyisa amnyama kodwa i-instruction noma i-command isuka phezulu iyehlela phansi angisho kodwa la ukuthi ngithi bathi amaphoyisa abadubula abantu abamnyama kodwa indlela abenza ngayo ingathi khona indlela abatshelwa ngayo ukuthi izigebengu uzosithola kubantu abamnyama kuphela abantu abanodlame uzobathola kubantu abamnyama kuphela abanye mangabe nje sikhuluma kwezinye indawo baze babuze ukuthi kunendlela yini mhlambe ukuthi yokuphoyisa abantu abamnyama nokuphoyisa mhlambe abantu abamhlophe. Well mhlambe uSAPS angayiphendulela kulokho kodwa thina sazi ukuthi umthetho umile kutheni amaphoyisa afanele asebenze indlela efanayo uma ngabe sebenza abantu base base Soweto noma esebenza mhlambe esebenza abantu base Sandton kungahluki ukuthi uhlalaphi. Yabona nje lesibonelo sishilo sokuthi eWestern Cape abantu babe kwi queue bemele indaba zakasasa kodwa amaphoyisa lapho asebenzisa enye nje indlela yokuthi abahlakaza abantu. Khumbula la uma ngabuya kasasa khona abantu abagulayo, khona abantu abadala, khona abantu abakhubazekile kodwa amaphoyisa akazange akunake lokho. Ezinsukwini ezilandelayo abantu baye emabeach bedelela umthetho weCovid ama regulation baye emabeach bafike lapho bacelwa kahle ukuthi abasuke baze bagoloza futhi ngaphezulu kwalokho. So uyayibheka lento ukuthi ngempela ngempela ingazi ukuthi khona indlela ekwenzeka ngayo uma ubhekene nabantu abamnyama. So le police brutality ingathi iyakhula kakhulu uma kuziwa ngakubantu abamnyama.
Okay, yingena emlonyeni la usakhuluma ngokukhathazeka elinakho njengenhlangano yomphakathi Citizen Justice Network la ukuthi ezinye zalezi gama esikhuluma ngazo ziyashutha zibonakale bebonakala abantu. Asingisibonelo selokhu sengisibonelo la ngo-understandane ngenxa yokuthi lenkulumo lengxoxo sesusele ekutheni siphele iminyaka eyishumi abulawa njengoba besho amalungu omphakathi ukuthi namanje awakutholi ukuphumula ngenxa yokuthi akekho. Okuseleni inkantolo yathi seven lamaphoyisa abanaqala njengamanje asebenza. SABC News izolo ngibimathasatasa naleli daba bathi banokukhathazeka ukuthi akaze kwenzeka ukulungisa ngo-Andrew Satana. So ngifuna ukubheka la ukuthi izimo ey'njengalezo nabe ziyayiqhubezela phambili lento esikhuluma ngayo.
Yes, yes, tu ziyayiqhubezela kakhulu ngoba uma ngabe kungekho umuntu obanjwayo noma oboshwayo ngokuthi wenze ubugebengu kusho ukuthi lokho kuzoqhubeka ukuthi kwenzeke lezo zinto lezo. And angazi noma mhlawumbe ke kusuke kuphenyeke kahle yini ukuthi napa abantu babonakele yini into ekhipha abantu phambili noma ekhipha amaphoyisa phambili kodwa ebonakele kumavidiyo. Asazi noma mhlawumbe kusebenza lento ukuthi ividiyo ayamkelekile enkantolo noma mhlambe kusuke kufanele kulethwe obunye umfakazi. Kodwa ke thina njengamalungu omphakathi nezinhlangano ezimele sisuke sibuka lento ukuthi ingathi kuqhenyiwe namaphoyisa enza lezi gameko lezi. Yingakho uthola ukuthi amaphoyisa ngempela ngempela aphuma phambili. Yingakho thina singajabuli siyi-CJN singajabuli kakhulu uma kukuthi kusaboshwa umuntu engakagwetshwa. Nalento kaMthokozi Situmba yes baboshiwe kodwa ke siyojabula noma siyobonga uma ngabe lamaphoyisa lawo etholakale necala. Ziningi ezinye igameko ezenzeka. Siyakhumbula esenzeka sikakhosa laphana yes sasingafaka mhlawumbe sasifaka umbutho wezokuvikela i-SANDF kodwa ke bonke labantu bakwi security class and uyayibuza ukuthi ngempela ngempela kanti kwenzakalani uma ngabe abantu bebhekene nabantu abamnyama ingabe mhlambi khona enenye indlela abayisebenzisayo noma umunye umthetho abawusebenzisayo ukuze babhekane nabantu abamnyama abasuke besemalokishini noma basuke besemakhaya.
Okay, kunembuzo ke manje ngokuphoqesha kwamaphoyisa ekutheni abhekana kanjani kamuva nje ukusebenzisa ukubona uguquko langendlela abhekana ngayo ikakhulukazi emva kwaleso hlalo esikhuluma ngaso kaMthokozi Situmba. Kade ngibuka nje amanye ama-visuals lapha emangosuthi university of technology ngenkathi abafundi bebhikisha asethe omunye angathi asethe ukwehlisa isandla wasesiqinisile kakhulu. Ngasohlangothi lokuqeqesheka kwawo aqeqesheke ngendlela yini ukuthi abhekane kakhulukazi nemibhikisho yomphakathi nanokuthi asingabe mhlawumpe omunye uzothi sikhomba injumbane wona amaphoyisa asibheke wona umphakathi ukuthi uma ubhikisha awubhikishi ngendlela egcina isiwaphoxa amaphoyisa ukuthi akumele ukuthi agcine umthetho.
Yabona nje tu sithatha ngokuthi amaphoyisa aqeqeshekile ukuthi abhekane nodlame lwalo noma lembhikisho yanoma iluphi uhlobo. And lokho kusitshela ukuthi okokuqala nje i-intelligence yase South Africa sithemba ukuthi noma lebeze bezomhloli sithemba ukuthi kufanele into bayihogele ingakwenziwa. Uyabona ke kunzima kakhulu uma ngabe sekuzovuka nje umbhejazana abantu sebevuka umbhejazana i-intelligence noma la bezomhloli bengazange bayithola ukuthi kuzoba nento ekanje ezokwenzeka. Ake sithi ke yebo ke siyenzeka. Amaphoyisa anikezwe zonke izinto ukuthi abhekane nemibhikisho. Anikezwe amahawu lawo sithi amashield, anikezwe omakalabha, anikezwe iy'pray zokufutha namanzi nazo zonke lezo zinto lezo. But uma ngabe and naye ubheke icele uminister wake wakusho lokho ngesikhathi evakashele kaMthokozi Situmba ukuthi amaphoyisa into ukudubula kwabantu noma le kusebenzisa kwama-rubber bullets fanele kube yinto yokugcina abayenzayo uma ngabe bebona ukuthi cha ngempela leli qulo ababhekene nalo mhlambe lingozi. Kodwa ke kufanele ngabe basebenzise zonke ezinye inhlelo noma ezinye ilokhuzana indlela zokuthi bahlakaze abantu. Abantu noma ungathintu balula ukuthi ubahlakaze uma ngabe uzosebenzisa umthetho lo bekiwe ngokwesiphoyisa. Khona manje akekho umuntu ongamelana namanzi lawa ane pressure enkulu. Khona ilokhuzana lokho abakuphosayo uqhume okungazi ukuthi kuyibhomu. Yes, nakho lokho futhi kuyakwazi ukuthi kubahlakaze aba nezinye ke indlela ezikhona ezi abayisebenzisayo. But inkinga yethu ukuthi why behla nje emotini basebenzisa i-rubber bullet. Ingabe mhlambe sise sisebenze zonke inezinye indlela zokuthi bahlakaze abantu noma mhlambe basuke bethi okay laba ngeke nje silose bathela ngamanzi laba asivele sibafaka inhlamba. So ke izo zonke izinto lezi zibhekayo tu. And ngicela ukusho la tu ukuthi yeka ke lezi ezinye ezikwazi ukuvela kuma television ezikwazi ukuthi ukhozi luyisakaze. Ziningi ezinye igameko emalokishini abantu bayefe. Ziningi ezinye igameko ezindaweni esihlala kuzona ezisemakhaya ezemalokishini othola ukuthi amaphoyisa nje avelehle ashaya abantu abadubule kuphele nje kanjalo. So ke sikhuluma ngalezi ngoba nakho mhlambe zike ivele kodwa ngiyakutshela namanje tu thina esibheke ukusebenza kwezindawo noma mhlambe ke sikhona lapha phansi siyazazi lezi gameko lezi ziyenzeka and ezinye uthola ukuthi azireportwa ezinye noma azireportwa amacalazo aphelele zini.
Okay, No, kulungile ke zwakala. Ngikumbuza ngafunda ngodaba olufanayo la lento okhuluma ngayo. Inkathi ngosuku olufanayo kusempeleni ngosuku owabulawa ngalo uMthokozi Ntumba, kunensizwa nayo eyashonela ezandleni zamaphoyisa esifundazweni iLimpopo. Kukhona owaze wabhala la wathi kugqame kakhulu ukuthi lo ufele edolobheni, lo ofele eLimpopo ezandleni zamaphoyisa abangareporta ngaye ngenxa yokuthi ushonele endaweni esemakhaya. Okay, asikho-ke lapho. Akungibambele kanjalo Sabelo, kodwa uqhubeka nawe nje esigabeni sesibili sohlelo sixoxisana nenyenyana yamaphoyisa isaphu. Inani eyiphakamiso-ke yona isaphu, sodlula nakuzona iyiphakamiso zabo la ngoba banokukhathazeka. Kumele sikusho lokho, ngingayithinta le ndaba kulona lolu hlelo. Ukukhathazeka, kumele sikhathazeke singamalungu omphakathi nakolunye uhlangothi ngendlela amaphoyisa abulawa ngayo. Kodwa konke lokho esigabeni sesibili salo uhlelo. Abafiki bebunda. Siqale sithole amanqampunqampu nomdungu bese siqhubeka nohlelo. Asibingelele sebenzisile sali uhlelo abafiki bebunda. Sikhuluma nda kodwa abaholi kumathemu lezi nsuku. Kodwa ikakhulukazi sibheka la ukuthi sesele iminyaka eyishumi kwashona uSoshoshovu komphakathi. Andre Tatane emva kwakhe ofumbule imishumela ezandleni zamaphoyisa ngenkathi bebambe umtikisho emva kwalesi sehlakalo mhlawumbe omunye wayezothi kwakumele sifunde sithile kumele sibakhuluma ngale nto kunalokho zeziqhubekile izehlakalo zokushona kwamalungu omphakathi ishonela ezandleni zabantu kumele bawafikele bawafikele amalunga omphakathi ngoba kusho njalo la ohlelweni sinomamele ke CJN ke Citizen Justice and Network kusabele mbeka kareke nje bangishilo lesi sigaba sesibili sohlelo sobana inyanga lamaphoyisa i-South African Police Union mpokamfeka sosobhebhela la ngasibe la ekutheni okay kuchaza le ndaba yokuthi sobamaphoyisa ngesikhathi sobandlululo sokhulu kakhulu ngendlela asebenza ngayo la kukhona lo muzwa ukuthi kwathina singabantu ngomphakathi asohlonipha amaphoyisa sikuwathatha nje noma kanjani. Ngiyakhumbula nje ngisaqhula kunomzala wami usashona wayejwayele ukuthi ngoba nganginimane athi yabona ngiyamoto emaphoyisa nje ba you know over nje you know kwazi ukuthi inizwe manikhuluma bese amaphoyisa eyepita-ke eze kumina ngoba imele ukuthi ukuphephele lo over yanikezwa kakhulukazi uma ngabe kukhona enihlela. So ngifuna nje ukubheka la ukuthi ngakube kukhona ini uqiniso la ekutheni kwathini namalungu omphakathi mhlawumpe sinakho ukuwathatha noma kanjani amaphoyisa.
Angazi kahle tu ukuthi uma ngabe sithi asiwahloniphi ngoba kufanele kube yibona abayihloniphi banale nto ekuthiwa i-standing order ukuthi kufanele ngabe indlela abayiphatha ngayo emphakathini indlela ehloniphekile ukuze nomphakathi ubahloniphe and uyabona nje uma ngabe uzothola ukuthi kunomuntu osebenza emaphoyiseni ongayiphathi kahle ngisho nasemphakathini uyasehlisa isithunzi sombutho wamaphoyisa and kukhona ukuthi-ke nawo amaphoyisa indlela asenza ngayo uthola ukuthi ngempela akasenzi lokho ayiqashelwe emaphoyiseni. Amanye siyazi ukuthi ahlangana nabantu ukuze kwenziwe iy'gameko zobugebengu nazo zonke lezo zinto. So-ke kufanele ukuhlonipheka bona baqale bona ukuthi bakwazi ukuthi uma ngabe beyiphethe emphakathini bayiphatha ngendlela eyamukelekile. Ngiyakhumbula nje uminista ngazi noma bese uminista ucele yini lapho kwakuthiwa khona ukuthi amaphoyisa afanele i-recruitment yawo fanele ke kubuzakale nje emphakathini ukuthi ingabe umuntu oyiphethe kanjani ngoba ukurecruit-wa kwamaphoyisa uthola ukuthi uthola nomuntu ngempela okungafanele nje ngabe ubasemaphoyiseni kuyasilimaza isithunzi samaphoyisa. Lokho kwenza ukuthi namaphoyisa asebenza kahle agcine sebonakala njengamaphoyisa angazi ukuthi awenzi kahle. So-ke into lana esingayishe ukuthi fanele umuntu okuyi-service noma osembuthweni wamaphoyisa ayiphathe ngale ndlela yokuthi bonke ngisho nabantu bafisa ukuthi ngiyafisa ukuthi mhlawumbe nami ngelila ngibe yiphoyisa angathi hey lamapho angifisi ukuthi ngibe yiphoyisa ngendlela lamaphoyisa ayiphethe ngayo kodwa ke lafanele sigcizelele ukuthi akuwo wonke amaphoyisa ayiphethe kahle awuwo wonke futhi amaphoyisa enze kube emphakathini maningi amaphoyisa enze kuhle emphakathini kodwa ke siyazi ukuthi iZulu City izihamba nelodwa libolisa lonke isa so ke nalawa akenza kahle uthola ukuthi izenzo zawo igqitshwa yilaba abangenzi kahle kodwa ke fanele nathi futhi siwumphakathi sifunde ukuthi sibahloniphe siwahloniphe amaphoyisa singahloniphi nje kuphela ngoba nakho mhlambe senze ubugebengu cha sihloniphe nje wonke umuntu nawo amaphoyisa azi ukuthi akasenzeli umusa makuwukuthi eza mhlambe uyawabiza ukuthi eze ukuzokusiza akakwenzeli umusa mawufika e-police station uzocela usizo hayi ngobe kwenzela umusa umthetho nomsebenzi wabo fanele bakwenzele lokho ngoba kwesinye isikhathi izisebenzi zikahulumeni ziyayithathe ngokuthi ingathi zikwenzela umusa mangabe zikusiza noma zikusiza lapho ezisuke zikhona fanele zazi ukuthi zinomthetho wokuthi zikusize uma ngabe ufika uzocela usizo ake ngilinganise tu uma ngabe iphoyisa nginenkinga la ekhaya kamfeka fanele mangilifonela ngifonele police station beze la ukuzongisiza kodwa endaweni esihlala kuzona tu ngingaqinisekisa lokho fanele kube wena uhlukumezeke kanjalo fanele kube wena oye emaphoyiseni ngeke nje ukwazi ukuthi ngiyafona nginenkinga la kanje kanje fanele kube wena oyobika bethi futhi hayi sizoza uma ngabe ubheka kukwangaki la othola ukuthi imizi igqekeziwe kufika iphoyisa lizothatha ama fingerprints nazo zonke lezo zinto ezenzakalayo ngoba bathatha nje ngokuthi hayi ngoba vele isendaweni zabantu abamnyama vele kuyagqekezwa vele kuyenziwani bayihluphi ngisho ukuyihluphi and lo muntu owenze lokhu kusasa mhlawumbe uthothi uyabambeka endaweni ethize noma uyabandakanyeka abanjwe ngeke akwazi ukulinkeka kuleli cala alenzile ngoba amaphoyisa akafikanga ukuzothatha ama-fingerprints nazo zonke lezo zinto so engikushola tu ukuthi indlela ngempela abasebenza ngayo ezindaweni zabantu abamnyama nesezindaweni zabantu abanye ingazi ukuthi ngempela inomahluko omkhulu ngoba uma ungabuhlala emhlanga umhlophe uyakwazi ukufonela iveni ifike manje bakwazi ukuthi bakusize kodwa endaweni ezabantu abamnyama ngempela ngempela usukune inhlanhla uma ngabe kukuthi khona ongafika nje ezobheka ukuthi kwenzakaleni
okay no ukuyeza itopic yangelinye ilanga nokho ngicabanga ukuthi nokho iyodinga zona ikhulu iphezulu zamaphoyisa kwethesibhena ukuzobudedele lapho kwampela usebenzisana kwenu ne-ITID singangendani wenu kuyawathini asebenzisana ne-ITID kwesinye isikhathi kubuye kube khona umuzwa wokuthi ayi kufana nenja engenamazenye i-ITID iyawenza umsebenzi wakhe
iyawenza umsebenzi ukuthi-ke kufanele nathi siyibike lezi gameko lezi ngoba kwesinye isikhathi ngempela-ke ngeke bazi ukuthi ukuthi kwenzeke kuphi ngaphandle uyazi nje kwesinye isikhathi ucala udaba uthola ukuthi malivele mhlambe emsakazweni noma luvele kumabonakude yilapho ukuthola ukuthi iPD isukuma khona noma izikhulu zamaphoyisa isukuma khona kodwa uzothola amanye amacala anga abantu nje abajwayelekile njengami uthola ukuthi lawo macala lawo ngempela akasukunyelwa phezulu njengoba bengikutshela ekuqaleni ukuthi ngesikhathi ukuthi ziningi ezinye iy'gameko ezikhona ezenzakalayo ey'ndaweni esihlala kuzona kodwa ngoba mhlawumbe-ke nayo inselelo nayo kwi-IPD ukuthi amahhovisi abo aqhele kakhulu ney'ndawo zabantu abamnyama ney'ndawo zabantu lapho esihlala khona so-ke uthola ukuthi-ke abakwazi ukufinyelela kalula kubona ngiyazi banayo iwebsayithi ngiyazi banayo amafoni nazo zonke le kodwa-ke kuba nzinyana ukuthi abantu bafinyelele so-ke kuyinselelo nakhona kubaphathi be-IPD ukuthi ngempela abasondele kubantu abasebenzisane nazo iy'nhlangano ey'njengathi nezinye iy'nhlangano ukuze bakwazi ukufinyelela kalula kubantu abaphansi emazingeni aphansi
Alright, mfowethu, ake sizambe lapho mfowethu, siqhubeke nesaphula. Ngokucela ukuthi uqhubeke ulalele imphazweni la. uTwitter wami ungabona la ngendlela abalaleli abakhuluma ngayo. But uget kukhona nje umlaleli othi ayi yabona lo muntu lo sasazi ukuthi uMusta usekhuluma wageca amagula. So njalo ngezolo. Siyabonga kakhulu mfowethu.
Siyabonga Tu, sibonge kakhulu kubalaleli. Singaqhubeka sikhulu si engage kule zinto ukuze sikwazi ukusiza imiphakathi esihlala kuyona.
All right, nawe kuvakele kakhulu lo ke ngisabela umpheka.